Prevod sa pakistanskog na italijanski jezik. Kada se konkretna usluga zahteva od zaposlenih u brojnim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford, klijenti moraju biti informisani da prevodioci i sudski tumači mogu da je primene u oba oblika. Preciznije govoreći, oni su osposobeni kako za usmeni prevod sa pakistanskog jezika na italijanski, tako isto i za primenu te usluge na različite vrste sadržaja pisanim putem. Da naglasimo, najpre da izuzev usluge simultanog prevoda, koja je pogodna za manifestacije različitih karakteristika, ovi stručnjaci mogu isto tako, u skladu sa potrebama da izvrše, kako prevod uz pomoć šapata, tako isto i takozvani konsekutivni prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, shodno zahtevima samog događaja, a za koji je potrebna ta usluga, će biti i precizirana ponuda, odnosno odabran onaj tip usmenog prevoda koji može propisno da odgovori na zahteve i organizatora i samih učesnika. Zato se od zainteresovanih pojedinaca i zahteva da praktično odmah posle dostave sve podatke koji se odnose na samu organizaciju. Potim mislimo kako na broj osoba koje bi konkretnoj manifestaciji trebalo da prisustvuju, tako isto i na njeno trajanje, ali i na mesto gde je predviđeno da ona bude održana. Prema tim podacima će biti određeno koja od svih prethodno navedenih usluga će biti primenjena, a iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će biti uvršteno u ponudu, ukoliko to bude bila usluga koju će tom prilikom pomenuti stručnjaci primeniti, kako novinske članke, tako isto i popularne tekstove, ali i one stručne će sudski tumači i prevodioci isto u pomenutoj varijanti jezika da prevedu. Oni su svakako specijalizovani i za direktno prevođenje udžbenika sa pakistanskog na italijanski jezik, a na osnovu zahteva klijenata mogu profesionalno da prevedu i ilustrovane časopise, ali i stručne i dečije, te književna dela, a bez obzira da li su u pitanju poetska ili prozna. U svakoj poslovnici navedene institucije su također zaposleni i korektori, koji iza sebe imaju adekvatno radno iskustvo, kao i lektori, a to znači da je na raspolaganju zainteresovanima i usluga koja podrazumeva redakturu materijala, te se primjenjuje onda kada njihov prevod nije propisno izvršen. Zapravo će pomenuti stručnjaci izvršiti uslugu lekture i korekture, tako da će u potpunosti uskladiti i te materijale sa pravilima, koja važe kako u prevodilačkoj struci, tako isto i u ciljenom, odnosno italijanskom jeziku. Podrazumeva se isto tako da zaposleni ove institucije mogu ne samo da izvrše prevod u datoj varijanti jezika za sve vrste video i audio sadržaja, nego i njihovu sinhronizaciju, kao i titlovanje. Na taj način će svaki zainteresovani klijent da dobije kompletno obrađene serije, obrazovne emisije i igrane filmove različitih žanrova, kao i dečije, te informativne i zabavne emisije, potom dokumentarne filmove i reklamne poruke, ali i crtane i animirane filmove, te bilo koju drugu vrstu video ili audio materijala, što znači da će imati mogućnost da ih prezentuje kako u bioskopima i na radiju, tako isto i na internetu, odnosno na televiziji, to jest gde god poželi. Klijentima ove institucije su na raspolaganju i prevodi internet materijala sa pakistanskog na italijanski jezik, a u kom slučaju će prevodilac i sudski tumač, izuzev web sajtova, da profesionalno prevedu i aplikacije svih vrsta, potom online kataloge i internet prodavnice, kao i programe, te uopšteno sve one materijale koji se odnose na kompjutere ili na internet. Tom prilikom će se oni maksimalno rukovoditi pravilima, koje uključuje profesionalna optimizacija, što znači da će primjenjivati takozvane alate SEO, Search Engine Optimization. Njihovom primjenom se postiže mnogo bolja pozicioniranost konkretnih sadržaja na internetu, budući da se oni maksimalno prilagođavaju svim aktualnim pravilima web pretrage. Izuzev svega pomenutog, zainteresovani mogu ove stručnjake da zaduže i ukoliko žele u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da dobiju prevod za one materijale koji su vezani za oblast marketinga. Pored plakata i reklamnih letaka, oni mogu profesionalno da obrade i flajere, kataloge i vizit kartice, ali i PR tekstove, zatim brošure i sve ostale marketinške materijale. Na mail bi trebalo svaki klijent da dostavi sve sadržaje ovog tipa, a predviđeno je da ih po završetku prevođenja isto tako preuzme. U okviru ove institucije su dostupne i nešto drugačije opcije, kako za slanje ovakvih sadržaja na obradu, tako isto i za njihovo preuzimanje, a oni klijenti kojima ne odgovara da to čine elektronski, mogu dodatno da se raspitaju o ponuđenim opcijama u okviru najbližeg predstavništva pomenute institucije. Ukoliko neko bude zahtevao da dobije direktan prevod dokumenata sa pakistanskog na italijanski jezik, biće mu predočena činjenica da sudski tumač i prevodilac, osim te usluge, primenjuju i ono koje se odnosi na zvaničnu overu prethodno prevedenih dokumenata. Taj postupak je usklađen isključivo sa važećim zakonom i mora se primenjivati da bi bila obezbeđena pravna validnost svakom dokumentu za koji je urađen prevod u toj jezičkoj kombinaciji. Neophodno je da ovlašćeni sudski tumač prvo uporedi sadržinu prevedenog dokumenta sa originalom, pa da posle toga tek stavi svoj pečat na prevedeni sadržaj, ali isključivo ukoliko je potpuno uveren da između njih ne postoje nikakva odstupanja. Naravno, ako bude utvrdio određene razlike između tih sadržaja, predočit će to klijentima i ponuditi uslugu redakture, koja je isto tako dostupna u apsolutno svakoj poslovnici navedene institucije, a posle čega će nesmeteno moći da pristupi zvaničnoj overi. Trebalo bi da svaki klijent donese originalna dokumenta na uvid ovom stručnjaku, a može ih poslati i preko kurirske službe, odnosno preporučenom pošiljkom Pošte Srbije. Na osnovu iznetih zahteva može da bude izvršeno direktno prevođenje pravnih akata sa pakistanskog na italijanski jezik, što znači da će prevodioci i sudski tumači kompletno da obrade kako presude o razvodu braka i ostale tipove sudskih presuda, odnosno tekovine Evropske unije i punomoćje za zastupanje, tako isto i sudske odluke, ugovore i licence, odnosno sudske žalbe i rešenja, kao i sudske tužbe, te sve vrste sertifikata i, uopšteno govoreći, svaki onaj dokument koji je na određeni način vezan bilo za oblast sudstva ili za pravo. Kompletno mogu da budu obrađena i sva ona dokumenta koja se moraju predati nekoj nadležnoj instituciji, kao što su na primjer potvrde o visini primanja, potvrde o slobodnom bračnom stanju i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrde o stalnom zaposlenju i saglasnost za zastupanje, te potvrde o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i sve ostale vrste saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja. Potrebno je da se svaki klijent prilikom dostavljanja sadržaja na obradu dogovori sa zaposlenima u konkretnom predstavništvu o tome na koji način će preuzeti kompletno obrađene sadržaje, budući da su ponuđene dve opcije. Najpre, to može da učini direktno u izabranoj poslovnici, a kada je predviđeno da lično dođe do prethodno prevedena i pečatom sudskog tumača overena dokumenta. Druga opcija koja je ponuđena uključuje slanje kompletno obrađenih dokumenata na adresu klijenta, s tim što on mora biti obavešten o tome da je u pitanju usluga koja se smatra dodatnom i kao takva podleže naplati odvojeno od prevoda i overe određenog dokumenta. Svakako će zainteresovani klijenti da dobiju precizno obaveštenje o visini nadoknade, a njegova je obaveza da navedeni iznos plati direktno dostavljaču, odnosno kada bude vršio preuzimanje konkretne pošiljke. Sva lična dokumenta će sudski tumač i prevodilac, a u skladu sa pravilima da kompletno obrade, kada to klijent bude zahtevao, izuzev izvoda iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, to jest venčanog lista, umrlice i krštenice, po potrebi će biti izrađeni i direktni prevodi uverenja o državljanstvu sa pakistanskog na italijanski jezik, ali i radne dozvole, zatim dozvole za boravak i vozačke, kao i pasoša, potvrde o prebivalištu, saobraćajne dozvole, te lične karte i drugih dokumenata iz ove grupe, a koje će vlasnik morati da dostavi prema prethodno opisanim pravilima. Bude li nekome prevod makog dokumenta bio potreban u roku koji je mnogo kraći od definisanog, podrazumeva se da će mu biti omogućena ta usluga, ali samo ako bude sadržaj je prvo dostavio na mail. Naime, tom prilikom svakako mora biti ispoštovano pravilo o prilaganju originalnih dokumenata na uvid, s tim što će klijentu biti dozvoljeno da to učini naknadno, a svakako će prvo te sadržaje da pošalje na mail adresu one poslovnice pomenute institucije koja mu je najbliža. Sadržinu medicinske dokumentacije mogu isto tako prevodioci i sudski tumači da u skladu sa pravilima i zahtjevima klijenata obrade, a osim dokumentacije o medicinskim proizvodima, oni će izvršiti i prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa pakistanskog na italijanski jezik, ali će kompletno obraditi i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te lekarske nalaze i bilo koji drugi dokument koji je uvršten u pomenuti tip dokumentacije. Usluga overe apostil pečatom nije dostupna u poslovnicama ove institucije, a vrlo je važno da klijent bude u njoj informisan, zato što može uticati na celokupan tok obrade bilo koje dokumentacije ili određenog dokumenta. Naglašavamo da se takozvani haški pečat, kako je njegov drugačiji naziv, ne stavlja baš na svaki dokument koji se u pomenutoj varijanti jezika prevodi, već je precizno zakonom definisano na koja dokumenta se stavlja i po kom principu, odnosno u kom trenutku. Da pojednostavimo, apostil pečat se u većini slučajeva na dokumenta stavlja posle izvršenog prevoda i overe sudskog tumača, a ima i sadržaja za koje se postupak overe tim pečatom sprovodi na drugačiji način. Zapravo se tada prvo stavlja haški pečat na dokument, da bi se posle toga on i preveo, kao i sadržina celokupnog dokumenta, a posle čega će biti pristupljeno postupku overe i to od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Budući da navedeni postupak nije u nadležnosti zaposlenih ove institucije, podrazumeva se da niko od njih nije obavezan podatke o overi haškim pečatom da daje, pa je zato i posebno istaknuto da bi svaki klijent pojedinačno trebalo navedene informacije da dobije, a njih može potražiti u nadležnim službama, odnosno u specijalnim odjeljenjima osnovnih sudova naše zemlje. U skladu sa zahtjevima klijenata, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i sadržinu poslovne dokumentacije, revizorski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaj, fakture, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i mnoga druga dokumenta koja se poslovnog procesa kompanije ili preduzetnika tiču, a podrazumeva se da mogu biti izrađeni i prevodi građevinske, tehničke i tenderske dokumentacije sa pakistanskog na italijanski jezik, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i ostala. Također mogu pomenuti stručnjaci da prevedu, odnosno u skladu sa pravilima, overe i sva ona dokumenta koja se na određeni način tiču bilo oblasti obrazovanja, bilo nauke. Na prvom mjestu se misli na svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena i uverenje o položenim ispitima, odnosno na rezultate naučnih istraživanja i diplomske radove, te na potvrdu o redovnom školovanju i diplomu i dodatak diplomi, odnosno na seminarske i naučne radove, kao i na naučne patente, nastavne planove i programe fakulteta i, uopšteno rečeno, na svaki materijal koji se tih oblasti tiče. Prevod uz pomoć šapata sa pakistanskog na italijanski jezik. Tek jedna od vrsta usmenog prevoda za koje su specijalizovani sudski tumač i prevodilac ove institucije jeste i takozvani šapatni. Naravno da oni mogu da izvrše i konsekutivno, odnosno simultano prevođenje sa pakistanskog jezika na italijanski, a prevodilački centar Akademije Oxford će svima koji su zainteresovani omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kako se svaka od ponuđenih usluga primjenjuje u tačno definisanom slučaju, odnosno za manifestaciju koja podrazumeva određeni broj učesnika i trajanje. To znači da bi svako zainteresovano lice moralo upravo prvo te informacije da dostavi ovim stručnjacima. Uz to je poželjno i da ih obavesti o mestu na kome će ona biti održana, ali i uopšteno o tome kako bi trebalo da bude sprovedena. Pošto sve te informacije budu dostavljene na propisan način, ovi stručnjaci će analizirati pažljivo, a kako bi bili sigurni da će izabrati najbolju moguću varijantu, odnosno onaj tip usmenog prevoda koji će zadovoljiti ne samo učesnike konkretnog događaja, nego i organizatore. Sve vrste sadržaja koji nisu kvalitetno prevedeni u ovoj varijanti jezika mogu u skladu sa pravilima svoje struke, a primarno redakture, da obrade korektori i lektori, koje također navedena institucija zapošljava. Zapravo će oni najpre ustanoviti koje greške je pre njih neko napravio u sadržajima različite vrste, a onda će na najbolji mogući način, i to uz primjenu lekture i korekture, da ih isprave, te usaglase sa pravilima koje podrazumeva italijanski jezik. Na zahtjev klijenata će biti izvršeni i profesionalni prevodi internet sadržaja sa pakistanskog jezika na italijanski, tako da će prevodilac i sudski tumač, izuzev web sajtova, da prevedu i programe, kao i aplikacije, ali i online prodavnice, te internet kataloge i, uopšteno govoreći, sve one materijale koji se na web odnose ili su isključivo vezani za kompjutere, uzevši obzir da je kod sadržaja koji su postavljeni na mrežu vrlo važna i pravilna optimizacija, To znači da će ovi stručnjaci svakako tom prilikom implementirati i SEO alate, Search Engine Optimization. Tako će njihovu celokupnu sadržinu uskladiti sa pravilima koje u okviru konkretnog pretraživača važe, a takav pristup obrade će dovesti do toga da prevedeni materijali budu u relativno kratkom roku prepoznati od strane pretraživača i to kao najbolji rezultati za reči i izraze koje korisnici interneta pretražuju. Ukoliko bude bilo potrebno, profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu u pomenutoj varijanti jezika da obrade tekstualne materijale, a nevezano za to da li se radi o stručnim sadržajima ili o popularnim. Što se tiče tematike, moramo naglasiti da ovi stručnjaci mogu da obrade tekstove koji se bave temama iz domena društvenih i prirodnih nauka. Tako će, na primjer, po zahtevu klijenata da prevedu tekstove iz oblasti informacionih tehnologija, medicine i građevinske industrije, odnosno menadžmenta, farmacije i nauke, ali i one koji su vezani za turizam, komunikologiju i obrazovanje, te sociologiju, bankarstvo i filozofiju. Također mogu da izrade i prevod tekstova iz oblasti psihologije, sa pakistanskog jezika na italijanski, ali i onih koji su vezani kako za pravo i ekonomiju, tako isto i za politiku, te mnoge druge naučne discipline. Prevođenje osnivačkog akta preduzeća, sa pakistanskog jezika na italijanski, prilikom obrade ovog, ali i bilo kog drugog dokumenta, koji ulazi u sastav poslovne dokumentacije, odnosno mako je druge. Prevodilac i sudski tumač pristupa obrade isključivo sa stanovišta zakona, a to znači da oni najprije izrađuju direktan prevod dokumenata sa pakistanskog na italijanski jezik, a nakon toga vrše zvaničnu overu, odnosno ovlašćeni sudski tumač stavlja svoj pečat na prethodno preveden sadržaj. Svakako bi klijent morao tom prilikom da priloži i originale, budući da pomenuti stručnjak prilikom postupka overe neizostavno mora da ih uporedi sa prevodima. Moramo naglasiti i to da zakon propisuje takozvanu nadoveru za određena dokumenta, a ona se odnosi na overu specijalnom vrstom pečata, koji je poznat kao haški ili takozvani apostil pečat, a kako zaposleni u ovoj instituciji nisu nadležni za njeno izvršenje. To je očekivano da vlasnik dokumenata sve neophodne podatke o konkretnom postupku prethodno dobije u institucijama Republike Srbije, u čijoj nadležnosti se ta vrsta overe nalazi. Ne samo da ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade osnivački akt preduzeća, nego i sva ostala dokumenta koja se zvanično smatraju sastavnim delom poslovne dokumentacije, kao što su na primjer fakture, statut preduzeća i finansijski poslovni izveštaj, odnosno godišnji i revizorski izveštaj, poslovne odluke i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i mnoga druga dokumenta koje se odnose kako na poslovni proces preduzetnika, tako isto i bilo kog preduzeća. Na zahtev klijenata mogu da budu izvršeni i prevodi lične karte sa pakistanskog na italijanski jezik, ali i bilo kog drugog ličnog dokumenta. Naravno da će sudski tumači i prevodioci tom prilikom obraditi izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu i saobraćajnu dozvolu, kao i pasoš i dozvolu za boravak, odnosno izvod iz matične knjige venčanih i vozačku dozvolu, te radnu dozvolu i uverenje o državljanstvu, ali i izvod iz matične knjige umrlih i mnoga druga lična dokumenta. Sve tipove kako izjava, tako i potvrda i uverenja, odnosno saglasnosti, klijenti mogu dobiti prema pravilima prevedene i overene, uz potvrdu o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju. Pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i saglasnost za zastupanje, potvrdu o stanju računa u banci i uverenje o nekažnjavanju, ali isto tako i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, to jest sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a zarad dokazivanja određenog statusa. Zaposleni u bilo kom predstavništvu ove institucije su specijalizovani i za direktno prevođenje pravnih akata sa pakistanskog na italijanski jezik, sudske tužbe, tekovine Evropske unije, sertifikati, žalbe, punomoće za zastupanje, presude o razvodu braka, sudske odluke, licence, ugovori i ostala dokumenta koja se odnose na sudstvo ili pravo. A naravno da će ostvariti zahtevi onih klijenata koji u konkretnoj jezičkoj kombinaciji žele da dobiju kompletno obrađena dokumenta koje ulaze u sastav kako građevinske i tenderske dokumentacije, tako i tehničke, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje i ostala. Sva ona dokumenta a koje se prema pravilima smatraju delom medicinske dokumentacije, će također prevodioci sudski tumači, onda kada se to od njih bude zahtevalo, najpre da prevedu u pomenutoj jezičkoj varijanti, a posle toga i da prema slovu zakona overe, kako bi im pružili pravnu validnost. A to znači da klijenti mogu da dobiju profesionalan prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa pakistanskog na italijanski jezik, odnosno kompletno obrađene lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i uopšteno govoreći sva ostala dokumenta koja medicinsku dokumentaciju čine. Izuzev svih sadržaja koje smo naveli, postoji mogućnost obrade i onih koji su vezani kako za oblast nauke, tako isto i za obrazovanje. Ne samo da će članovi tima konkretne poslovnice ove institucije kompletno da obrade i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučne patente i diplomu i dodatak diplomi, nego će isto tako da urade prvo prevod u pomenutoj varijanti jezika, a onda i overu za nastavne planove i programe fakulteta, rezultate naučnih istraživanja i prepis ocena, kao i za mnoga druga dokumenta koja se na te oblasti odnose. A osim dokumenata, mogu da obrade i sve vrste radova iz oblasti obrazovanja i nauke, što primarno podrazumeva da klijenti mogu zahtevati uslugu koja uključuje profesionalno prevođenje diplomskih, seminarskih i naučnih radova sa pakistanskog na italijanski jezik. Naravno da sudski tumač i prevodilac mogu da obrade radove ma koje tematike, odnosno dužine i složenosti, direktni prevodi članaka iz novina sa pakistanskog jezika na italijanski, kako novinske članke zabavne tematike, tako i informativne i političke, ali i svake druge će prevodilac i sudski tumač po zahtevu klijenata u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu. Isto tako mogu da izvrše i profesionalan prevod časopisa sa pakistanskog na italijanski jezik, a bez obzira da li su u pitanju ilustrovani, dečiji ili stručni, odnosno ma koji drugi. Ukoliko bude bilo zahtevano, pomenuti stručnjaci koji su angažovani u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford će da prevedu i udžbenike različite tematike i složenosti, odnosno obimnosti, kao i književna dela iz oblasti proze i poezije. Isto tako su oni specijalizovani za obradu svih materijala iz oblasti marketinga, a koje će prevoditi u toj varijanti jezik uz maksimalnu primjenu pravila reklamiranja. Pored PR tekstova i reklamnih flajera, odnosno kataloga, sudski tumači i prevodioci su osposobljeni i za direktno prevođenje reklamnih letaka i brošura sa pakistanskog na italijanski jezik, s tim što će po zahtevu klijenata da prevedu i plakate, odnosno vizit kartice, ali i sve ostale sadržaje koje se koriste kada je potrebno reklamirati rad nekog preduzeća, odnosno uslugu ili proizvod, to jest prezentovati određeni događaj. Kada se za tim javi potreba, klijenti ove kompanije mogu dobiti i kompletno obrađene audio i video materijale, jer su im u svakom predstavništvu na raspolaganju i one usluge koje se odnose kako na njihovo titlovanje, tako isto i na stručnu sinhronizaciju. Svakako će na osnovu zahteva pojedinaca sudski tumač i prevodilac da obrade dokumentarne filmove i igrane, a bit će izvršeni i prevodi zabavnih i informativnih emisija sa pakistanskog na italijanski jezik, s tim što mogu obraditi i reklamne poruke, animirane filmove i dečije emisije, kao i crtane filmove, te obrazovne emisije, serije i uopšteno govoreći svaku vrstu video ili audio sadržaja. Cena prevoda sa pakistanskog na italijanski jezik ili sa italijanskog na pakistanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa pakistanskog na italijanski jezik ili sa italijanskog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.